Депплеер адаатлық радиосы. Ертеңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2019 жылдың 30 августы, кептенің 5-ші күні. Хабарлар күнділігімізді яғыда тыңдамаға шақырыр. Бүгінгі программамызда Ашхабадта жұмыртқа қытшылығы, вилаятларда ұн қытшылығы сақтанады. Бұл харитлардың құқық дүкандардағы бағалары қымбаттайды. Түркмен хакимиетлері автолық құрылысын дәвам ettiriyor. Тиінчілер жеримелерін, ресмилерін жүйесіне үйденігін айдиярлар. Мару вилаятында қоғычы чүртім үшін бюджет ішкәрлерінен құлығына лияр ве бейлекі тәдіріклер. Одалы күнің хабарларыныңлар. Олырлен сізмен Йоғсан Анны Құрған таңседиар. Рус хабар агентліклерінің ікісі Украин фильм директоры Алексей Соғын Орсетін Арктика регионының Москвада ақты соғана кечірленігіні хабар берер. ТАСС ве Интерфакс адай дилмеян чешмелере салгыланып, 29 августта сен соң Ямало-Ненецк автономия травынақ түрмеден Москвадағы ikinci тұтсуғаны, яғни Бутырская түрмесіне кечірленігіні хабар берді. Бұ чәрі Украин судының тұтсуғдағы рус журналисті Кирилл Вишинскийн азат етмек барада чықаран қарарының идеянына қабат келді. Киев билен Москваның арасында соңғы кептелерде онларча тұтсау алышма қақынны кепілешкілерің арияныңы хабар берілді. Орсеттің 2014 жылы Крым ярмадасын еле кетірмегіне ачық қарсы шыққан сенсоу Орсетті террор айыпламаларын айыпланып 20 жыл түрме тұтсаулығына хүкім етілді. Ол ва оның тараптарлары бұл айыпламаны рет етер. АБШ-ның милли қауіпсіздік бойынша маслахатшысы Джон Болтон қауіпсіздік жағдайларын маслахат етмек үшін Молдова сапар етер. Мұнның Болтон регионы Амалас-Риян сапарының чәкілеріні Украинада кем болыпты. Ол Беларуса кем сапар етер. Болтон iki yurdun liderleri bilenle koopsuzluk yağdaylarını maslahat edecektiğini aytti. Diplomatik ve iktisadi katnaşıklarımız berkitmeği meyil edin yerini Bolton 29 Ağustos'ta Twitter hesabına yazıp alırdı. Rusya'nın oppozisiya siyasatçısı Ilya Yashin tertip boyunca 4. 10 günlük tutsakluk möhletini tamamlanından son yanadanın tutsak edildi. Ol ruhsat verilmedik görüşleri çağırmakta ve katnaşmakta ayıplanıyor. Yashin önümüzdeki ayda Moskva'nın öngesine geçirilmeli saylovlara hasap almaktan yüdürüp geliyorlar. Yashin 28 Ağustos'ta özünün Facebook hasabına kaytadan tutsak edilenliğini, şeyle de yeni 5. gedek türme möhletinin verilmeğinin mümkünlüğünü aydıp yazığı alırdı. Yashin'e ilkinci 10 günlük tutsakluk möhleti 29. yılda verildi. Sonundan beri ol yeni de 3 gedek 10 günlük tutsakluğa hüküm edildi. Saylov resmileri 8 sentyabrda Moskva öngesine geçirilmeli saylovlara qarşı oppozisiya vekillerinin onlarçasını, sol sanlı Yashin hem hasap almaktan yüze qurdular. Resmiler onların gerekli qolları toplap bilmeyenliklerini öne sürdüler. Köp yağdayda saylov resmileri ködürlenen qolların qalptığını aittiler. Saylovlarda dalaş etmek isteyenlerin ağlavası bu delili ret ediyar. Украинанын гүнватарына бир яшайыш шайынын чөкмөү нетижесинде хелек болгондордун саны 8ге жетти деп жордун адаттан насар жагдайлар курулугу 29 августта маалымат берди. Өтөн акшам Львов регионунун Рухович атлы шаарында бир яшайыш шайы кырылды. Ресмилер илки башта хадисада бир адамдын өлүнүн айттылар. Lvov'un regional hükümetinin resmileri hadisanın gaz sızmağı neticesinde dören partlama sebepli yüze çıkan olmağının mümkünlüğünü aittiler. Partlamada 4 katlı binanın ençime kvartirası veyran oldu. Taşkent polisiyası onlarca sakkallı adam tutsak edip, sonu bilen sakkallarını zor bilen sıyırdıran navaradaki mağlumatları ret etti. Olar adamların uğurlanan mobil telefonlarını satmakta guman edilenleri ele salmak için geçirilen reydin devamını tutsak edilenliklerini aittiler. Polisiyanın 27. Ağustos'un giyişlik yayradan beyanatında hiç kim sakkalını sıyırmağa mecbur edilmedi, edilmedim deyip nıhtalı baydılar. Vaqtlayınca tutsak edilen kevr rayetlere yüz keşfini biometrik pasportun naq suratını kolaylatmak maslahat verildi. Oların ehlisi bu maslahatı düşünmek bilen kabul etti deyip beyanatta verilenler. Beyanatta geçen hepte geçirilen raydın radikal İslam'a karşı görüşülen hiç bir ilteşiginin yoktuğunu ıtalyar. 23 Ağustos'ta Daşkent'in Malika Bazarı'nda en çama adam tutsak edilip polisiya idaresine eltildi. Olar sonra sakkallarının zorlan sıyırdırlanlığını gurrun verdiler. Siz haberler